Cicero, Pro Plancio, 64-65. Non werior ne mihi aliquid judices videar ad rogare, si de quaestora mea dixero. Quamis enem illa florurit, tamen eum me postea fuisse in maximis imperiis arbitror, ut non ita multum mihi gloriae sit ex quaesturae lauda repetendum. Sed tamen, non werior ne quis audiat dicere Ullius in Sicilia quaesturam aut clariorem aut gratiorem fuisse. Vere me Hercule hoc dicam. Sic tum existam abam, nihil homines aliud Romae, nisi de quaestura mea loqui. Frumenti in summa caritate maximum numerum miseram. Negotiatioribus comus, mercatoribus justus, mancipibus liberalis, sociis abstinens, omnibus eram visus in omni officio diligentissimus, ex cogitati quidam erant a siculis honores in me inauditi, itaque hac spe decedebam ut mihi populum Romanum ultro omnia delaturum putarem. Ad ego, cum casu diebus eis itineris faciendi causa decedens e provincia putiolos forta venisem, cum plurimi et lautissimi in his locis solendesse, concidi paena judices, cum ex me quidam quaesis et quodie Roma exisem, et num quidnam esset novi. Quicum respondisem me de provincia decedere, etiam me Hercule inquit, ut opinor ex Africa. Huic ego iam stomacans fastidiose imo ex Sicilia inquam, tum quidam quasi qui omnia sciret. Quid tu nescis inquit hunc quaestorem Syracusis fuisse? Quid multa destiti stomacare et me unum ex eis feci quiad aquas venissent?